Pekný deň, vítajte pri ďalšej relácii trefného strieľania. Máme tu diel, ktorý bude trošku atypický, lebo nenahrávame v štúdiu, ale hlásime sa na diaľku. Čo povedať, spoznali sme staronového extraligového šampióna. Nitra nedokázala obhájiť ten titul a Košice vyhrali ten 7. rozhodujúci zápas v predĺžení, no a získali jubilejný 10. titul. O tom sa budeme rozprávať s Rastislavom Gašparom. Rasťo, čau.
Ahojte, ahojte.
A ešte predtým, ako sa do toho celého pustíme, jedna predsa len otázka, ako si na tom zdravotne. Fanúšikovia určite čakajú aj na túto odpoveď, lebo však nehral si v podstate celú sezónu, mal si tam nejakých 10-12 štartov?
Môže byť, je to takých 12 štartov, 2 som pridal v play-off, ale nebolo to, no celú sezónu ma trápili nejaké zdravotné problémy s chrbtom, to asi každý vie, tie platničky sú akože fakt, to je zaujímavé, kto toto nezažil, tak to nepochopí, ráno sa zobudím a neviem si obuť ponožky, hej, a s tým mám ísť trénovať, s tým mám ísť nalád, potom zrazu sa to vyvíja, že dobre, začnem hrať, už si myslím, že nazad skočím do extraligy a zrazu to príde znova, čiže bolo to také hore-dole, určite to bolo aj na moju mentálnu stránku dosť náročné, ale momentálne je to lepšie. Cvičím to, čo mám na ten chrbát, obmedzil som lat momentálne a postupne budem všetko pridávať. Ja verím, že sa dostanem späť. Chcem hrať, chcem tešiť a baviť divákov znova, takže.
Tak poďme asi rovno na to, na to finále extraligy, 7 zápasov, rozhodnutie v predĺžení. Asi divák si nemohol nič viac prijať, tak poďme naskôr tak stručne, že čo hovoríte tak z hurta na to finále. Ako ste ho videli?
Raz, čo začni.
Fú. Zaujímavé, veľmi zaujímavé. Za to fakt stavu 3-1. Keď som to tak sledoval, akože fakt tie Košice mali, že 6-5. Oni boli fakt, že mentálne odolní. Aj tréner Siemen, akože už má nejaké tie skúsenosti s tými finálovými zápasmi. Ja som, vravím, že tak to bude tak 4-1, 4-2 pre Košice, 3-1, to už si musia oni uhrať. A zrazu Nitra udrela a vravím si, wow, tak takisto. Nitrianská partia, dobrá, hej, ktorá už je dlhšie po kope. Myslím si, že to doplnili dobre tí importi. A za mňa, akože divák si nemohol predstaviť lepšiu sériu ako túto podľa mňa, lebo malo to fakt všetko, aj včerajší ten zápas posledný, to fakt sa rozhodovalo do posledného gólu, čiže za mňa obidve mužstva výborné. Košice som napríklad tipoval pred sezónou, keď som ich videl hrať, vrajem, Košice budú hrať v finále. Mal som potom taký ďalší tip, že to bude buď Nitra, to mi, nebol som si istý, to som tak vrajem, že možno Nitra, možno ten, ak u koncu základnej časti, keď sa vytiahol Poprad, tak vrajem, že Poprad by mohol, ale zrovna Nitra ho vyradila, lebo Poprad akože chytil veľkú formu ku koncu sezóny. A keď tá Žilina prešla cez Bystricu, vrajem, že fú, tak Žilina akože hrala fakt dobrý hokej, ale toto, môj tip boli Košice, určite, že budú hrať v finále. Hneď pred sezónou, keď som ich videl hrať, videl som akých majú hráčov, aký majú šírku kádra, čiže za mňa asi aj zaslúženie podľa mňa. Lebo fakt hrali dobre, ustrážili si to podľa mňa, aj keď to bolo, včera to ukázali, lebo bolo, prehrávali 4-2, no 5 minútová preslovka, musia dať gól, hneď dali gól. Ziggy chudák sa minulý rok nehral, trápil sa, túto sezónu sa trápil, ja som sa s ním bavil, že on vraví, že fú, že trápim sa všetko a nakoniec hráč play-off ukázal, včera naštartoval obrat, čiže to je ako tiež klobúčik dolu a nakoniec vyrovnali a za mňa to, čo už sa, keď som bol sa pozrieť napríklad na finále juniorky v Bystrici, čo nevidím takto, čo sa učia mladí chalani, ako včera Mišochova nahral, to, ja som to nevidel strašne dlho, že žabka alebo takto krížna prihrávka, to je to pekné na tom hokeji a fakt sa to včera ukázalo, že krása hokeja, nahrávka, krížna nahrávka, hop, hore, gól, rozhodujúci.
No ako úžasný obrad aj tej Nitry, ktorý sa pomalinky rodil. Keď sa zranil Samuel Buček, tak som mal pocit, že tá Nitra začína trošku strácať. Mali problém udržať sa v útočnom pásme, najvyššie aj z obrany, ťažko sa dostávali aj v tých domácich zápasoch, oba, ktoré prehrali zápas číslo 3 a zápas číslo 4. boli naozaj často pod tlakom, tá tretia formácia Košic im vtedy robila obrovské problémy, ale vidíš, alebo vidíte, nečakal som, že Nitra to môže, že sa môže až takto zdvihnúť, lebo naozaj, keď vám vypadne Samuel Buček a neskôr sa k tomu dostaneme a aj Branislav Mezej v tom rozhodujúcom zápase, tak na to tým jednoducho ťažko reaguje a s tou prvou stratou Bučeka sa Nitra dokázala nejako vysporiadať a to ešte Adam Lacka samozrejme nehral pre Nitru veľmi dôležitý hráč celé play-off, takže klobúk dole, čo Nitra urobila a doplním ťa s tým Tomášom Zigom, to je akože šport celkovo píše nádherné príbehy, keď si zoberieme, že ten nehral celé finále a potom ho tam ten Siemen dá na ten kľúčový zápas historický pre Košice a on dá takýto dôležitý gól, ano, že dostane späť tie Košice do hry a celkovo tá štvrtá formácia včera, v ktorej bol Filip Krivošík, tak hrala veľmi dobre a to len potvrdzujem tie tvoje slova a veľakrát sme sa o tom bavili, že tá šírka kádra, ktorú má Košice, je neuveriteľná, aby Filip Krivošík bol súčasťou toho štvrtého útoku, aj keď samozrejme nasadzovanie môžu byť hociako, tak je veľký kredit pre tie Košice.
Hlavne ešte Marek Bartanu vlastne nehral finálový zápas, Repčí, ktorý by tiež v iných tímoch hral pokojne 3. 4. centra, tam nehral. Ale keď si spomenul tie príbehy, ja by som prešiel k jednému úplne veľmi zaujímavému príbehu a to je Miloš Bubela. Prvé zápasy vlastne nehral pre trest od disciplinárky. Tam poviem ešte takú zaujímavosť, že vlastne on dostal pôvodne iba jeden trest. Ja som si dal túto informáciu na svoj Twitter a nejaká slečna mi to komentovala, že ale on bol v podmienke. Tak som si zisťoval nejaké informácie a vysvetlo, ak mám dobré informácie, že Senát tak trošku pozabudol na to, že vlastne Miloš Bubela je v podmienke a až dodatočne mu vlastne dal až tú trest na druhý zápas, či vlastne hral dva zápasy, ale potom, keď sa vrátil, tak to bol možno pomaly jeden z najlepších hráčov, ak najlepší hráč Nitry.
Súhlasím aj včera, akože fakt tá nahrávka, tuším na 2-0 to bolo, neviem, tá nahrávka ako tomu, neviem komu to bolo, ale fakt, že krásne prešiel cez celé stredné pásmo, hop, hop, poza obrancu, nahrávka. Akože fakt aj včera sme ho schválili, keď sme pozerali ten hokej, tak sme ho chválili, že fakt akurát Mišo Kabačka by vraví včera, že on je, ako nebol som s ním v mužstve nikdy, ale že on je proste multitalent, že mu dáš basketbalovú loptu do ruky, že ti hodí z 10, hej, 8 košov, že dáš mu hočo do ruky, že on je proste talentovaný, že čo sa chytí, to vie. Čiže súhlasím úplne s týmto, že Miloš Bubela, akože aj fakt klobúčik dolu, že. Ale ono, ja to poviem napríklad z takého hráčského hľadiska, ono, ty keď napríklad nehráš nejaký jeden, dva zápasy, že trebárs si môžeš byť aj unavený, dostaneš nejaký trest, jeden, dva zápasy nehráš, tak ty sa tak mentálne viac pripravíš na to. Pre mňa napríklad som že vidím to mužstvo, že ej, kurník, že ja by som normálne, že išiel by som si zahrať, dostaneš takú väčšiu chuť, keď to vidíš a nemôžeš hrať a dostaneš aj jeden zápas, druhý zápas nehráš a zrazu ťa tam vypustia a myslíš si, máš sebavedomie veľké, všetko a ideš a vtedy ti ide, čiže toto je z môjho takého hráčského hľadiska, viac vládzeš, lebo tam tých zápasov v tom play-off je strašne veľa, to už není ani o trénovaní, to už ti lezie hore krkom, že prídeš na zimák a furt si tam ráno, tréning, nechceš ísť na ľad, musíš rozmýšľať nad tým, že či budeš zajtra čerstvý, aký si máš dať dneska tréning, čo si máš dať, na každého hráča platí niečo iné, hej, že niekto nemá rád napríklad posilovňu celý rok, hej, keď by som to takto zobral, niekto nemôže cvičiť, lebo je to proste pre neho neprospešné a cíti sa unavený na zápase. Niekto je napríklad taký, že potrebuje si dať pred rozcvičkou, pred zápasom, ako sa ide na ľad, tak niekto proste príde do posilovne a urobí tam, ja neviem, 3 série po 6 drepov s ťažkou váhou, hej. A každý je v tomto špecifický, čiže to je tak z môjho hľadiska.
Ale treba tam určite dodať aj to ale, že tie skvelé výkony on bohužiaľ negoval tými faulami. Včera 2 plus 2 a potom tá vysoká hokejka, čo vlastne potom rozhodlo. Čiže vlastne, že nemôžeme o ňom asi povedať, že to je to, že na jednej strane, aj ty to asi môžeš povedať z kabiny, že ako to sa vníma kabina, že keď máš hráča, ktorý je naozaj super, ale potom vyrobí takéto niekedy až hlúpe fauly, ktoré nepoviem, že to Nitru stalo víťazstvo, ale minimálne včera je to naozaj že uškodilo.
Súhlasím, aj by som povedal, ono to má tak táto minca má dve strany, hej, lebo jednak ty si v tej snahe a niekedy v tej snahe, čo robíš, tak ty proste ujde ti tá hokejka do tej tváre, že ty chceš, ale potom už je tu to, že to urobíš viackrát, tak to už je, áno, je to proste také, že aj z tej kabíny, áno, ako hovoríš, že mu niečo musíš povedať, že to, to už si fakt ten hráč musí vstúpiť do svedomia a musí prestať robiť takéto veci.
Ja by som ešte trošku to rozdelil aj, že faul a faul. Keď sa pozrieme na tú sériu so Žilinou, kde Miloš Bubela v domácom zápase to bolo, zdá sa mi, sekol protihráča a potom dostal ten dvojzápasový trest, že tam to bol úmysel urobiť nejakú takúto somarinu, ale včera mal aj trošku smolu, akože 2 plus 2 za vysokú hokejku, no a potom spoza bránky vlastne v závere tej tretej tretiny začínal to napádanie, vlastne tiež do tváre trafil protihráča, ale tam som ja nevidel ako žiadny úmysel, bola to proste jeho smola. Nebol to za mňa, aj keď to bol ten rozhodujúci moment, lebo po ňom padol v predĺžení gól. Myslím si, že jedno vylúčenie predtým bolo za mňa kľúčové, ktoré nastolilo ten obrat Košíc a to bola tá peťka pre Branislava Mezeja. Taktiež si nemyslím, že to bol úmysel, že chce niekomu ublížiť alebo tak, ale jednoducho to pravidlo je z môjho pohľadu jasné. Hráč si zodpovedá za svoju hokejku a to seknutie do rozkroku tam bolo viditeľné a ťažko povedať, ako čo by mohli rozhodcovia urobiť v tomto smere inak. No, akože mohli mu dať dvojku, ale za mňa tá peťka, ako aj keď to bol nešťastný moment, prišla asi vhod, by som povedal, alebo vhod, nemyslím, že akože v správnom čase, ale vyhodnotené to bolo, myslím si, že správne. Ako tam, keď si to rozhodcovia idú takto pozrieť na videu, keďže majú tú možnosť, tak tam asi nie je úplne čo rozporovať.
A hlavne to bola takmer jednak jeden situácia zo 6. zápasu, keď vlastne Edo Šedivý dostal tiež peťku za takýto istý faul. Čiže naozaj, keď tak môžeme zhrnúť, tak tie sekery do rozkroku rozhodli 6. zápas, rozhodli aj tento 7. zápas, že to, čo vlastne Nitre pomohlo, tak to je teraz zobralo.
Úplne súhlasím s vami. Tak ono, pravidlá sú tak nastavené, my ako hráči sa nimi musíme riadiť, hej, bolo to nešťastné, či už to bol Milošov Bubelov faul, ten nešťastný na konci, alebo to bol aj Braňov Mezeu, určite nešťastný, lebo sme to fakt sledovali, on ani... To je proste také automatické, ako obranca takto stojí, má, hej, ukážem takto, má hokejku ako lavák z pohľadu, hej, alebo ukážem ako pravák, ja, hej, keby som, ja síce nefaulujem, občas sa mi stane, ale ukážem, hej, a on pozerá takto na hru a tu vidí vedľa, že má hráč, on pozerá tam do rohu na puk a on akože ide takto len zobrať mu hokejku a vtedy mu on akože pichol medzi nohy, hej, a bol to faulno, tak pravidlá sú pravidlá, boli, nastolilo sa tak, ako Ríšo všetkým povedal, takto nastolili v tom videu vtedy, takto nastolili. Takže pravidlá sú pravidlá, čiže je to takto.
Čo hovoríte na MVP? Jaroslav Janus, súhlasíte, že keby vyhral titul Nitra, tak pravdepodobne by to bol Libor Kašík?
To neviem, lebo hej, brankári sa ťažko hodnotia, na ktoré nie sú brankári, ale včera ten tretí, asi aj štvrtý gól dosť rozhodli sériu. A neviem, či mal až taký vplyv na to finále ako Jaro Janus. Už len aj včera, hej, Jaro Janus. Včera možno rozhodli aj brankári. Tak zhrnieme, že Jaro Janus mal včera lepšiu formu ako Kaši. Ale tiež som nad tým rozmýšľal počas toho aj predĺženia ešte, že vlastne kto by bol MVP, keď to vyhrá Nitra. Pretože sám Buček sa zranil a neprišlo mi, že Nitra mala až takú silnú individualitu. Čiže možno by sme zažili aj to, čo sa tuším stalo v NHL minulú sezónu, že vlastne McDavid z týmu, ktorý prehral finále, dostal MVP.
No, za mňa, ako, tak ako hovoríš, určite včera zápas nevyšiel Kašíkovi a Janus podržal. To si musíme povedať na rovinu, že on proste chytil aj zastavu 4-2, tam mala Nitra, neviem, či neprečísla nejaké 2-1, alebo neviem, či nešiel tam Mišovi Chovanovi na modrej, ušiel púk, alebo nejako zachytil hráč. Sa mi zdá, že Okoličaný išiel sám na bránu.
Dávid Okoličaný to bol, áno.
Nie, asi netrafil bránu, ale boli takéto momenty, kedy ten Janus akože ich podržal včera. No, to je také z môjho hráčského hľadiska kľudne mohol dostať Janus, mohol dostať aj Palot, alebo z Nitry, on bol najproduktívnejší hráč playoff, hej, napríklad. On dal 10 gólov, alebo 9 gólov a 10 asistencií, že má v priemere bod na zápas. Takisto to mohol Čederle dostať. On hral predtým akože fakt super zápasy, aj porozhodoval veľa zápasov, či už to bolo s tou Žilinou alebo s kým, hej. To je, ale brankár podržal, myslím si, že to je v pohode. Za mňa.
Ale si zhodneme, že Janus je to že zaslúžené MVP, že nielen do finále, ale predtým série. Áno, Tomáš Ožička, keď sme ho tu mali, tak tam vlastne dobre povedal, že Jaro Janus je už aj bránkar, ktorý tú základnú časť vie, že si môže tak v úvodzovkách trošku odprtkať, hej, a že potom už vie načasovať tú formu na to play-off, že to je to, čo ho baví.
No, si zoberme, že nezačínal ako jednotka na to play-off. Áno, tú základnú časť som nemal úplne ideálnu. Začal Dominik Riečický, tomu to úplne nevyšlo v Trenčíne a potom tam nabehol Janus a až možno na jeden, dva zápasy naozaj dominantné výkony, takže ďalší benefit pre Košice, že nie len, že majú 5-6 vyrovnaných formácií, ale majú aj dvoch brankárov, ktorých si môžu rotovať ako potrebujú. Áno,
povedzme to tak, že je limit importov, hej, že 7 hráčov, neviem, či sa tento rok to nemá znižovať na 6, ale povedzme si to tak, dvaja slovenskí brankári, hej, oni majú potom v poli výhodu, môžu mať viac importov napríklad, hej, lebo väčšina je obsadená, väčšinou je obsadený importom brankársky post, hej, čiže majú dvoch kvalitných Slovákov. A povedzme si, ako bol Trenčín rozbehnutý v tom, ako sa rozbehol v predkole, ako išlo do toho štvrtfinále, tam som myslel, tam Košiciam hrozilo, že budú prehrávať 3-1, tuším, na série. Vtedy sa mi zdá, že išiel chytať Jaro a vtedy ich podržal. A nie som si istý, je to dávnejšie, nemám to až tak naštudované, ale presne vtedy, ten Trenčín bol výborne rozbehnutý a Košice vtedy ukázali tú silu, takže za mňa asi to bude zaslúženie určite.
Teraz si zoberme aj to, že Nitra mala napríklad dvoch importov brankárov a niekedy sa stane, že tomu jednému ten zápas proste nevyjde. Dajme tomu, uvidím príklad, že v 15. minúte je 0-3 a chcete dať ten impuls výmenou brankára, vy to nemôžete urobiť, lebo ten druhý legionár logicky je na tribúne, lebo inak by zaberal to miesto hráčovi v poli. Takže pre Nitru možno aj v tomto smere v určitej časti sezóny výhoda a v nejakých zápasoch, keď potrebujú dať tomu týmu impuls, je to aj nevýhoda, lebo ten rovnocenný brankár, čo Košice mali, ho využiť nemôžu, lebo jednoducho nie je na tej striedačke.
To sa vlastne stalo, tuším, aj to bolo tretí alebo štvrtý zápas, keď Košice mali dobrý vstup a vtedy sme s tom aj presne na tribúne hovorili, že teraz keby tam nebol Šepo ako dvojka, ale bolo by tam, teraz neviem, či už chytal aj to Karel alebo Kašík, že by išla asi do tej brány. Ale tak asi nemôžem povedať, že bránkari nejak, že stáli Nitru sériu.
To si nemyslím, ale možno aj Rastio, aj ty potvrdíš, že či to je, alebo to nie je impuls pre ten tým, keď príde takáto rýchla zmena a príde tam rovnako kvalitný brankár, alebo to je len taký mýtus, že dáme tomu týmu ten nový impuls.
Ono je to, dáme tomu týmu nový impuls. Ono to z môjho pohľadu, keď tým dominuje, alebo akože jasné, že sú obraty, môže sa stať, že niekto ide, idú bitkári, ide proste vyvolať nejakú emóciu, hej, ktorá buď nakopne, alebo to môže aj akože dopadnúť horšie, ale v tom brankárovi, oni proste, ty musíš byť diagnóza brankár, hej, oni to sú proste typy, že je to brankár, oni sú čudní, hej, to si povieme na rovinu. A on je niekto napríklad, môže byť dvojka, môže byť hociaký, že si povie, že Ježiš, tento nemá dobré štatistiky, nemá, je slabší a príde do toho zápasu ako dvojka, nechytal možno mesiac a pol a príde a chytá ako keby vidíš zákroky v NHL, hej, highlighty do rána, najkrajšie zákroky NHL, čiže ono to je znova také, že ako má tréner cítenie, hej, či to už je teraz tréner brankárov alebo normálny tréner, áno, vymením ho, bude to impuls, nevymením ho, nechám ho tam. Kto komu verí? Tam je to také, kto má čo zaužívané, podľa mňa.
A poďme ale, to sérii, ale no.
Môže to pomôcť týmu, ale aj nemusí, čiže to je.
Ja by som išiel v tejto sérii trošku dozadu, poďme do tretieho zápasu a úplne k záveru, keď sa vlastne hráči Nitry chceli byť a Košičania sa nebili. To bol moment, kedy ja osobne som si povedal, že Nitra asi prvýkrát za 2 roky narazila v play-off na tým, ktorý sa jej takou silou týmu a tak mentálne dokáže vyrovnať. Pretože aj pred rokom Spišská, alebo teraz Žilina, že vedeli sa nechať vyprovokovať a tá Nitra bola akoby nad vecou. A teraz mi prišlo, že Košice boli viac nad vecou ako Nitra a počul som názory, že Košičania sa mali pobiť, zastať sa, že by to nejak lepšie vyzeralo. Ale ja osobne, mne sa naozaj veľmi páčilo, že sa nenechali vyprovokovať, že môžem povedať, že sa nechali zbiť. Vy to ako vidíte?
A ja to vidím tak, že oni to nemuseli robiť. Že oni boli na koni a nepotrebovali, aby možno prišiel nejaké zranenia, alebo aby tam prišiel nejaký dodatočný trest. Čiže možno aj týmto gestom ešte viac, ako keby hrali na nervy tým Nitranom, ktorí sa chceli byť, boli naštrbení, boli tam takí hráči, ktorí sa vedia pobiť a tým, že to tá druhá strana ignorovala, tak to mohla ešte viac nasierať, akože tých Nitranov. Ja keď sa tak pozriem spätne, keď som aj hrával futbal, aj keď hrávame nejaký hokej a Rybníkovi, tak viem, že keď chcem niekoho vyprovokovať a on nereaguje, tak mám hrozné nervy na to. Hrozné nervy mám na to, že on nereaguje. A mňa to ešte dostáva do väčšej vývrtky a on sa mi smeje. Takže možno takýto nejaký postoj k tomu zaujali Košičania a vlastne aj potom po zápase to a Dan Simon veľmi kvitoval, že ten tým to ustal mentálne. Rasťo?
Úplne súhlasím s tebou. Ono je to presne, to je hra nervov, hra hocičo, ty si nadávaš, ty ho provokuješ hoci ako hej, ale ty keď si na tou vecou, tak to ťa fakt ešte viac vytočí, že on vôbec nereaguje napríklad. To je máš svoj plán, ktorého sa držíš, keď im to povedal tréner, nenehajte sa vyprovokovať, držte sa za nášho plánu, ktorý máme hrať a tak aj hrali proste. Oni si nevšímali, hej? Čiže to je tak, že nevšímaš si, hráš si to svoje, nevšímaš si rozhodcu, hráš si, sústredíš sa na to. To sú tie detaily, ktoré ťa potom môžu rozhodiť. Hej, napríklad je to také, že nevšímam si, niekto ma dohrá, 2-3 razy ma dohrá, že dostanem proste strašný hit alebo niečo a ty... Samozrejme, čo ti ako prvé napadne od nervov, buď ho sekneš, alebo ja neviem, mu začneš nadávať, ideš s ním do bitky. Nie, nevšímaš si, bodka. A to je aj signál napríklad toho, keď ťa niekto dohrá, tak to je aj signál toho, že aha, tento je asi mentálne odolný, je celkom silný, trikrát som ho dohral, keď si ten super povie, trikrát som ho dohral, ty kokos, a s ním to nič neurobilo, čo idem teraz robiť? A on už rozmýšľal, ten hráč napríklad nad tým, že ja som ho dohral a už nerozmýšľal nad tým, ako máš hrať, čo máš hrať. Lenže ja som ho dohral, prečo sa to stalo, prečo mi nič nepovedal alebo niečo. A ty ideš do ňo viac a rozhodíš sa. Proste je to hra, mentálna hra.
Potom tam vlastne
prišiel. To je to potom, čo aj tréneri hovoria, že dostali sa nám do hlavy, alebo že neboli sme v tom zápase úplne tak, ako máme.
A potom tam vlastne prišiel ten štvrtý zápas, ktorý Košice vyhrali, viedli 3-1 v sérii. A tam sa stalo niečo pre novinárov zaujímavé, že vlastne Košice boli stále nad vecou, boli v pohodičku, oslovovali si tam a hráči Nitry neprišli na rozhovory. Oni sa zavreli, prišiel iba tréner Kmeč, ktorý hej, logicky nemal náladu, nedával nejaké obsiahle odpovede, takéto prehrade pochopiteľné, ale hráči neprišli na rozhovory, zavreli sa a vtedy ja som mal z tom veraského hľadiska pocit, že naozaj, že tam sa za tie 2 roky, ak som spomínal, že prvýkrát sa tam niečo deje. Že prvýkrát sú nejak, že musia sa proste nejak nakopnúť a niečo dokázať a priznám sa, že ani ja som im neveril, keď prehrávali 1-3 a viacero ľudí im neverilo. Už si mysleli proste, že Košice dajú 4-1, 4-2. Ale tu za mňa obrovský klobúk dole, ako sa Nitra v tej kabine zavrela. Nevieme, čo si tam povedali, ale zonkli sa. A ako aj niekto povedal, že naučili sa hrať bez Sava Bučeka. A dokázali to vyrovnať na 3-3 a naozaj za mňa klobúk dole, ako sa dokázali vrátiť. Ty si zažeral možno nejaké také situácie, keď sa ešte tak nadviažem, že ste sa zavreli v kabíne, povedali ste, že žiadny novinári dneska nič, niečo ste sa tam vykričali a to vás tak nakoplo?
Toto, ako ak ti mám pravdu povedať, tak neviem, nikdy sme nie, že nechoj na rozhovor alebo niečo, proste si stále si, poviem to takto, je to len hokej, prečo by si sa nemal vyjadriť, či sa vyjadriš v emóciách, či sa vyjadriš, neviem ako, stále je to len hokej, ty si stále človek, čiže prečo by si nemal predstúpiť pred tých novinárov a povedať OK, dnešný zápas sme dodrbali, dosrali, proste nevyšlo nám nič, hej, budeme to chcieť zvrátiť. Neviem, možno ich to nakoplo, hej, možno je to, ako vravím, v play-off je to hra, mentálna hra, čiže, ale za mňa fakt stále si ten človek a stále by si mal výjsť pred tie kamery a povedať OK, či tam povieš, dobre, OK, áno, že povieš 4 vety, povieš, bude vidieť na tebe, že si proste smutný. Ale očividne to Nitre pomohlo a povedali si, mal som aj ja napríklad v Detve, sme mali ťažké série, kedy sme vstúpili do Excelligy a my sme prehrali asi, ja neviem, 12 alebo 13 zápasov v rade, že my sme nevyhrali vôbec, hej, čiže my sme takisto boli mentálne dole a furt to bolo to isté, ísť pre tie kamery, povedať, či som to bol ja, či to bol Jožko Sladok, hoci kto, to je jedno, ma napadol aj vtedy kapitán a furt povedať to isté, no... Čo už, taký je hokej a je to len hokej, čiže za mňa im to pomohlo, no ale ja nie som zastancom takého, to proste prídem, vystúpim, som človek, vyjadrím sa. To je to najmenej, čo môžeš urobiť, akože.
Prepač, myslel som si, že si už dohovoril. Toto si veľmi dobre zapamätám, toto tvoje vyjadrenie, keď budúci sezónu sa vrátiš do extraligy a vypadnete v prvom kole 0-4, tak si môj prvý respondent.
Dobre, Vitianis, ja ti zrovna poviem, že nejdem, hej. Bravo.
Ide o to, že tí hráči nemajú povinnosť prísť na ten rozhovor. Fajn, že prišiel aspoň ten tréner. Čo by ma mrzelo, ako ani nie, že vedenie klubu, ale ľudí, čo sa starajú o marketing, že sponzory neboli videní. Veď o tom to je, že ty máš zaplatených nejakých sponzorov, máš ich na tom banneri, máš plniť nejaké dohody, ktoré máš a zrazu po zápase, po sérii, ktorá je najsledovanejšia počas roka alebo počas extraligovej sezóny, ti jeden zápas marketingovo kvázi v tomto smere vypadne. Že ja ako sponzor by som sa pýtal, že prečo neboli tí hráči na rozhovoroch, však ja vám dávam nejaké peniaze, alebo máme nejaké dohody a zrazu tá dohoda nie je v časti naplnená. Tak toto by ma akože z marketingového hľadiska zaujímalo, že ako sa na to Nitra pozerala, možno im to bolo úplne jedno a v takýchto momentoch to neriešiš, ale takto som sa skôr nad tým zamýšľal. A ešte, Maťo tam aj spomenul niečo také, že čo hovoríme aj na to, že ako teda bez toho Bučeka sa tá Nitra zdvihla aj po tomto momente. Brutálne im začali hrať okrem toho Miloša Bubelu aj importi. Ako keby dostali väčšiu, nehovorím, že voľnosť, ale bola na nich väčšia zodpovednosť. Lebo predsa len, keď tým prehráva 1-2 a máme v závere dvojminútovú presilovku, tak Búček tam bude hrať 2 minúty. V jednej aj v druhej presilovke. Aj sa to stalo v play-off, aj v závere základnej časti sa mi zdá, lebo on má takú strelu a takú kvalitu a komplexnosť, že on tam jednoducho musí byť, že on to uhrá aj na tých kolenách. Ale teraz museli tí importi hrať lepšie ako kedykoľvek predtým a potvrdzovalo sa to na Pesold, Dešenov, aj Jackson dal dôležité góly. Čiže aj tí importi sa veľmi zdvihli a boli veľmi dôležitou súčasťou tej takmer otočky.
Súhlasím. Ono je to o tej dôvere trénera, hej, to sme aj včera preberali, proste keď ty dostávaš ten ice time 20 minút, hej, ako fakt 8, od 15 do 20 minút, tak je to super, že proste ten tréner ti dôveruje, či si dostal v tom zápase 3 góly, hej, ako tvoja peťka, že si mentálne dole, ale on ťa dá na tú poslednú minútu, dôveruje ti, teba to dodá fakt, že väčšie sebavedomie, máš väčšiu seba dôveru sám v seba a ideš tam a no tí importi, musíme si otvorene povedať, oni to majú tak v krvi, hej, že oni keď to vidia, cítia, tak oni tam idú, oni neberú nič iné, len to, že dajú gól, hej, keď sa bavíme o tom, že prehrávaš a ideš tam 2 minúty do konca, alebo to, že musíš ubrániť, proste oni sa hodia tou hlavou, oni to majú tú mentalitu takú, hej, my Slováciu podľa mňa takú nemáme, to raz povedal aj Zábor v tom rozhovore, čo povedal fakt veľmi správne, alebo v podcaste tuším, že na Slovensku je to tak, že príde sem import, dajú ti ice time 15-20 minút, hráš si prvú presilovku, to je fakt dôležité, že hráš tú prvú presilovku a keď ti nevyjde, tak dobre, poď ďalej, 15 zápasov máš, 1+2 alebo neviem koľko, hej, máš málo bodov, ideš ďalej, tlačia ťa, si Slovák, hej, poviem aj z môjho hľadiska, určite to tak je vo väčšine klubov a väčšina z chalanov Slovákov sa tak nájde v tom. Dostaneš fakt, že jednu, dve šance, jeden, dva, možno tri zápasy nevyjde ti, hej, že v nejakej vyššej peťke alebo vo vyššom útoku. OK, a ty si nesplnil to, čo máš, tu sa zaraď a rob si, švrtkaj si to, čo máš a počúvaj. A nie, no, to povedal Zábor vtedy raz v jednom podcaste a úplne súhlasím s ním, že to je tak, že príde import, má tu vydlaždičkovanú cestu. Ja nevravím, že sú oni, niektorí sú fakt kvalitní, hej, ale niektorí sú na úrovni Slováka.
Ale to hovoríš asi o tom, že keby ten Slovák dostane rovnaký priestor a čas, trpezlivosť, tak aj jeho výkony by počas tej sezóny rástli a on by sa zlepšoval.
Úplne súhlasím a toto sa mi páči napríklad na Nitre. Zoberme si 2-3 roky dozadu Lacka, Okoličany, povedzme Čederle, hej. Povedzme, že ako boli tí chalani mladí. Oni dostali ten priestor za tie 2-3 sezóny a kde sú teraz, hej. Sú v reprezentácii. Dostávajú v tej Nitre tú dôveru napríklad. Či je to mladý Pobežal, či to bol Siki v Nitre, hej, či to bol Šimon Nemec. To sa mi na Nitre napríklad páči. Oni fakt veria tým svojim chalanom, hej, čo majú. Neviem, ktorí sú domáci, ktorí nie sú. To som neštudoval, ale proste dostávajú tí Slováci dôveru a ukazujú, že to má význam proste, keď máš tú trpezlivosť, hej. Zas na druhej strane je to tak, že príde sponzor, OK, tento rok chcem titul, tu máš, dal som tam peniaze, hej, čiže potom je to, že títo chalani nedostanú toľko priestoru, hej, že proste zoberú úplnú topku na Slovensku, čo je, a musia, hej, čo je to také.
K tomuto mi peknú myšlienku povedal GM Slovan Lukáš Havlíček, keď som s ním robil nedávno rozhovor. Povedal, že nemôžeme sa čudovať, že v top 20 kanadského bodovania máme len zo pár Slovákov a najviac importov, keď proste my tých importov dávame do tých prvých presilových, dávame do tých záverov zápasov a proste tam si nazbierajú najviac bodov. Že my keď začneme dávať aj tým Slovákom viac priestoru, tak proste aj to bodovanie hneď bude vyzerať inak, ale že musíme im proste veriť.
Teda je, to logické. Je to logické, to je, sám som to zažil, sám viem, ako to je, čiže. Ja to hovorím aj z môjho hľadiska. Niekto možno nemusí so mnou súhlasiť, mne je to úplne jedno, ale vravím to, že je to tak, strašne veľa importov sem príde, majú tu všetko na podnose a väčšinou je to na úrovni fakt, že Slováka a máme ich tu za bohov, za kráľov a dostávajú ten ice time, ktorý by mohol dostať aj ten Slovák a potom sa čudujeme, že ako, kde sme, prečo sme tam, kde sme, hej, v niektorých situáciách.
Teraz Nitru podtiahli práve tí legionári, ale zoberme si, a spomínali sme to nedávno, že aký prím hrali Slováci v tom play-off. Dávali dôležité góly. Nemusíme ísť ani ďaleko, tá finálová séria Havrila, Rogoň, Lamper, ešte keď hrali v úvode tej finálovej série spolu, to bolo tí, čo robili s Nitrou. V tom treťom a štvrtom zápase to bola radosť pozerať. Neustály tlak, vytváranie šancí, neboli až tak produktívni, možno aby ten ich výkon bol ešte vyzdvihnutý na inú úroveň, ale ako radosť pozerať, ja ako fanúši Košíc, toto by ma asi najviac tešilo, že takto mi hrajú Slováci, takto prezentujú moju značku kvázi domáci hráči.
Úplne súhlasím s tebou, však ono sa to aj tak hovorí, nie je to len také, že kliše, že tretie, štvrté, peťky vyhrávajú tituly, lebo máš naštudované všetky možné presilovky, hej, máš naštudované prvé, druhé peťky, príde tretia, štvrtá peťka, tá ti rozbije úplne všetko. A vyjdu im takto 3-4 zápasy, chytia sa, dajú dôležité góly a je to tak, či to bolo v Bystrici, keď bol Zigo Matoušek, Lamper, hej, bol tam Majo Lunter takisto, hej, bol tam Kabáč, Gábor, Češík, hej, čiže to vždycky to bolo, oni 3 roky po sebe vyhrali tie tituly, hej, boli tam presne takíto chalani, ktorí hrali presne tak, ako hrali teraz Havrila, Lamper a spol, takže určite, súhlasím.
Marek Bartánus, poď Maťo, môžeš ísť ty, poď.
Pokojne.
Marek Bartánus nehral v tom finálovom a poslednom 7. zápase a to je tiež taký zaujímavý príbeh, však on má XY titulov rekordér a povedal, že nejako si ho zase tá cesta našla k tomu titulu. A potom po zápasovom rozhovore, že musel byť strašne sklamaný, že v tom vysnívanom zápase. Myslím si, že každý hráč chce rozhodnúť finálový 7. zápas v predĺžení. To je akože sen asi každého. A on v tom zápase nenastúpil. Taký skúsený borec. A nakoniec je to taká iná cesta, ten titul opäť má.
No, málo, hej. História sa nebude pýtať. Máš 7 titulov. Či si hral si také zápasy, nehral si také zápasy. Ja som tiež play-off so Slovanom, mám titul a nehral som. Nastúpil som do finálových zápasov, hej. Dal som aj gól, ale nehral som ten posledný rozhodujúci. Ale proste máš ho, bol si súčasťou toho kádra. Či si bol, niekto bol zranený, niekto nehral, tréner mu nedal dôveru. Dal napríklad, vidíš, išiel tam Tomáš Zigo, ktorý nehral, dal mu dôveru, dal gól. Obratový gól, hej, si povedzme, že na 3-4 fakt veľmi dôležitý hneď na začiatku tretej tretiny.
A zase má tú výhodu, keď sme tu mali ako hoste Martina Kalináča, ten vlastne titul so Slovanom z 2012. a on nehral 7. zápas. On vtedy hovoril, že oni začali piť už počas 7. zápasu, lebo už či by prehrali, či by vyhrali, proste už počas zápasu mohli začať oslovať.
Koniec sezóny, hej. My sme takisto boli, keď sme boli presne v Nitre, toto sme s Mírom Preissingerom a že čo ideme, tak poďme si už vypiť, bolo dokonca, ja neviem koľko, 10 minút, že, tak poďme si, no tak sme si už dali, že či už bude tak, či tak koniec sezóny a vyšlo vtedy, takže.
Aj Libor Kašik včera dával takú dlho siahlu odpoveď a na konci nej povedal, poďme to zapiť.
Čo už urobíš, úspech trvá, hej, sa hovorí, úspech trvá 3 dní a po tých 3 dňoch si to rozoberieš, ok, niekto smutí dlhšie, niekto sa teší dlhšie a ideš ďalej, je tu ďalšia sezóna. Takže znova sa oddychneš, pripravuješ sa.
Dan Seaman, 3 tituly, 2 s Košicami, 1 s Banskou Bystricou a treba mu dať kredit asi za to, ako varioval to zostavou, ako nemal to úplne jednoduché, Archambault nehral ten 7. zápas, Matej už spomenul ďalších hráčov, Edo Šedivý mu vypadol zo zostavy. Áno, hovoríme o tej šírke kádra, ale je dôležité aj vedieť zareagovať a v ten správny čas asi urobiť tú výmenu, ktorú urobil napríklad aj v tej sérii s Trenčínom. Keď Košicem neišlo, dobre, že ich pomaly vlastní fanúšikovia nezačínali linčovať, urobil nejaké zmeny a prinieslo to osoch a teraz taktiež veľmi dobre v správne momenty varioval s tou zostavou a Košice museli byť inak pod strašným tlakom doma, keď z 1-3 to bolo 3-3 a potom prehrávaš v rozhodujúcom zápase o 2 góly.
Akože určite mu dávam aj ja kredit, že lebo to nie je to jednoduché, nikdy som nestal ako tréner, hej, a on aj ako by som to mal ťažkú úlohu podľa mňa, lebo tie Košice mali fakt, že nabitý káder a oni museli, to bolo proste, že musíš, ty dostaneš 6 petiek, ale takých 6 petiek, že musíš, hej, čiže ale určite mu dávam kredit. Nikdy ma netrénoval. Neviem, aký je to typ trénera, ale vie to. Za mňa určite to vie.
Ja by som aj vyzdvihol, že som si všimol, tak on dokázal zmeniť presilovky a vlastne reagovať na to, že sa mi v tých presilovkách nedarilo. Že aj toto je veľmi dôležité. Že proste dokázať nakopnúť tie presilovky a niečo vymyslieť na to supera, pretože vieme, že včas plovím tie presilovky neboli v tom až tak najlepším ale situácie, keď tuším to bolo aj piatý zápas, alebo vnitre 6, už sa mi to trošku plete, keď im to až tak nešlo. A naopak v tom 7. zápase tie presilovky boli veľmi kľúčový faktor. Len vnitre, keby tú 5-minútovú presilovku v 6. zápase dali by tam 1-2 góly, už mohlo byť skôr po sezóne. A to sa im vlastne, ok, dali tiež iba síce jeden v tom 7. zápase, ale veľmi dôležitý gól a potom aj vlastne to rozhodujúca. Čiže ja by som dal mu veľký kredit za tie presilovky, ako on zvládol zmanažovať. Ak je to teda v Košiciach jeho úloha. Snáď dávam teraz kredit niekomu inému.
Ono, keď to poviem z hráčského hľadiska, napríklad sú tréneri, ktorí ti povedia, ok, tu ste piati hráči a vymyslíte si, čo chcete hrať na presilovke vy, hej. Myslím si, že tam boli, či už Mišo Chovan hrá strašne veľa, strašne dlho hrá tie presilovky, čiže on vie, čo, ako, kde sa má postaviť, kde sa má kto postaviť. Možno on bol, povedzme, manažer tých presiloviek, hej, že, alebo možno to tréner povedal, že OK, urobme to takto. Je to, tam je to, nevieme kto, nevieme čo, ale v každom mužstve je to ináč. Niekto ti dá noty, hraj takto, rob toto, niekto ti nedá noty. Že proste je to na vás a keď vám to nepôjde, vtedy si dáme meeting a ukážem vám, čo by ste mohli robiť, ukážeme si videa, ale už všetci majú videa, určite každý vie, čo sa, každého naštuduje, čiže to bolo bežné, že deň pred zápasom, v deň zápasu, videomeeting, presilovka, oslabovka, ako máš hrať proti tomuto superovi, ako tento super bráni a tak.
Ja si trošku pomôžem pri tejto téme s reprezentáciou, lebo 2 roky dozadu išla extrémna kritika, možno aj 3 roky dozadu na Jana Pardavého, že ako vedie presilové hry v reprezentácii, ale to bolo presne o tom, že keď tam máme v nároďaku 6-7 hráčov, dajme tomu z NHL, doplňajú ich Marek Hrivík, Peter Cehlárik, tak to nie je o tom asistentovi trénera, ktorý im povie a vy zahráte teraz tento signál a takto budete hrať. Tá skupina hráčov si kvázi sama tvorí, ako si aj teraz čo povedal, tie signály, čo budú hrať, čo im vyhovuje s klubov a na základe toho oni hrajú tú presilovú hru. To nie je úplne o tom, že tréner im vysvetľuje, ako majú takí borci hrať tú presilovku. Samozrejme, keď vidí nejaké veci, čo možno fungujú na Nemcov, čo možno fungujú na Kanaďanov, tak im to tam snaží sa aplikovať, ale väčšinou si myslím, v tom národnom týme je to o tom, že tí hráči si sami dirigujú tú presilovku, čo im vyhovuje z klubov a čo dostanú do tej reprezentácie a toto možno je aj v tých kluboch často ponúkané, že tí hráči medzi sebou hlavne komunikujú a tvoria si tú kostru toho, ako to budú hrať.
Keď si spomenul reprezentáciu presilovky, ja si vždy spomeniem, to bol tuším šampionát v Rige pred 2-3 rokmi, keď naši trénovali presilovku s 5 hráčmi. Tedy keď som videl, ako on to ide na tréningu, tak som povedal, že to je, som si dokonca aj vsadil, že dostaneme potom v zápase s Českom gól v presilovka, jasné, asi prvá presilovka naša hneď gól v oslabení. Čiže asi niekedy to nemusí úplne výjsť, že čo aj vymyslia.
Tak ono je to, môže dostať, ako hovorí, môže dostať noty a Nevíde to. Môžeš niečo, napríklad Žigo Palfi, hej, nikto nevedel, že kde čo, hej, a on to proste zobral na seba, zmenil, napríklad za mňa aj kľúčové to, že ty máš nejaké noty alebo niečo, hej, v tej preslovke, ale ty vždy urobíš niečo iné, vymyslíš, ja som napríklad ten typ hráča presne, že mám nejaké noty, viem, čo mám hrať v tej preslovke, ale ja sa sledujem to, že že kto je voľný, hej, ja napríklad sledujem viac to, že naznačím tam, že idem nahrať ten signál a zrazu zbadám na druhej strane niekoho a hodí mu krížnu nahrávku a dá gól, hej, z prvej, napríklad tak to robil včera Mišo Chovan, hej, sa mi zdá, že cez tú sériu s tou, aspoň čo som videl včerajší zápas, tie predtým zápasy, neviem, ako boli tie preslovky, oni neprechádzali tie krížne nahrávky, hej, a včera Mišo Chovan rozhodujúci gól, krížna nahrávka, takže to je aj moment prekvapenia, čo vie ten hráč urobiť, nemusí byť všetko len naštudované. A naučené.
Neviem, či máte chalani ešte niečo k finále alebo extra ligy, alebo už ideme k finále prvej ligy ešte slovkom spomenúť? Či už možno?
Ja by som ešte spomenul tú vec, čo sa stala v Nitre po tom šiestom zápase, že tam človek vypadol z výpky, ako fú, ja som na tom zápase nebol, mal som nejaké iné povinnosti, ale keď som sa dopočul, čo sa stalo a viem si vizualizovať tú situáciu, tak to bolo určite viac ako 2,5 aj 3 metre. Tak tam buďme asi len radi, že sa počas historického krásneho finále nestala obrovská tragédia, lebo tam to mohlo skončiť veľmi zle.
Určite, ja som na tom zápase bol, nevidel som to, potom mi to ďalší novinári opisovali a aj Peťo Repčík, vlastne vtedy nehrajúci hráč, extrémne nadával, že vlastne to dopadlo, ten pán aj s tým sklom dopadol, že meter dva, kde stal ona jeho frajerka. Že tam naozaj, nechcem povedať, že hej, že bolo šťastie, že spadli na nejaký, dajme tomu, že silnejších alebo policajtov, že policajti museli byť ošetrení v nemocnici, ale že keby to spadlo, neviem, na Peťa Repčíka alebo frérko, na takých ľudí viac, čo stáli, že to bolo fakt, že pár metrov a mohli sme to hovoriť dneska, bohužiaľ, o nejakých horších následkoch. Čiže toto je niečo, čo vlastne policia vyšetruje a aj tam prebieha nejaké trestné stíhanie, bolo podané nejaké trestné oznámenie.
Ešte možno pre tých, čo nevedia, Maťo, vysvetli ešte v rýchlosti a potom raz, čo prosím ťa, zareaguj, že čo sa vlastne stalo, ja som to nepovedal, ty si tam bol, že aby ľudia, ktorí nevedia, o čom rozprávame, vedeli.
Ono vlastne nejaký, ako vnitre výpka tak za branou a sú to tak vyššie trošku asi 2, 2,5 metra nad ľadom a sú tam také dva rady. A z toho druhého mal niekto sotiť niekoho pod ním pri oslave a ten pán prepadol a zhodil aj také tvrdené sklo so sebou na... Dopadlo to na dvoch policajtov a čo si správa policie, takže štyria ľudia museli byť ošetrení a z toho tí policajti, že aj v nemocnici. Čo to opisovali niektorí ľudia, čo pri tom boli, že tam naozaj, že policajti plnia až dieru v hlave, mali z toho, ako to sklo na nich padlo, že naozaj, že pôsobilo to desivo.
Ja som to zachytil, neviem, či niekto niekoho strčil, akože ak niekoho niekto strčil, tak je to dosť smutné, no ale možno v rámci oslav sa radoval, hej, chuj, hej, alebo strčil, alebo niečo, ale je to smutné, no toto by sa nemalo stávať.
No, tak poďme asi k tej prvej lige, keď môžeme. Poznáme nového extraligistu. Prešov porazil vo finále Skalicu. Asi očakávaný postupujúci na základe priebehu sezóny aj toho celého play-off. Tuším, prehrali iba jeden zápasy počas celého play-off. A raz, čo ty si proti ním tuším aj hral, že aký to bol tým, čo môžeš k tomu povedať?
Mali kvalitu, musím im uznať kvalitu, hej, keď sme aj s nimi hrali, tak malo to taký náboj extraligový. A myslím si, že zaslúženie. Mali síce tlak na seba, ale dominovali fakt v celej lige, dominovali v play-off a ja zaslúženie podľa mňa, akože mali tam aj kvalitných hráčov, či to bol Haki, Marcela Šage, ktorému nešlo ten, on úplne bol podľa mňa rozhodený z tej prvej ligy alebo z niečoho, hej, že to proste nesedel mu a zrazu v play-off dal nejaké dôležité góly, ale tak to je on proste, to je, ja ho tak poznám, prídeš, máš dve šance, dáš dva góly a to je presne on, keď sa o niečo hrá, tak je muž na správnom mieste, hej, či to boli Samo Chalupa hral fakt dobre to finále, či to bol Gabo Suja alebo Paločkinovci, hej, čiže brankár Melicherčík, hej, to bol určite faktor za mňa zaslúženie, akože dominovali fakt aj v tomto všetkom, aj to play-off prešli, že povedzme si, že otvorenie no, tak.
Ja som prekvapený, ako sa Prešov vysporiadal s tým, ale to možno hovorí o tej kvalite, ktorú má, s tým marcovým koncom trénera Kaspera. Ako tam, čo sa dialo v Prešove, no nechcel by som byť úplne súčasťou toho vedenia, lebo však Steve Kasper tam skončil za záhadných okolností. Podľa mojich informácií preto, lebo tam klub nedotiahol nejaké veci ohľadne jeho pôsobenia na Slovensku a on sa musel vrátiť späť do krajiny a keby to Prešovu nevyjde, tak toto by bol jeden z hlavných aspektov, lebo ten tam robil vynikajúcu robotu. Aspoň na diaľku som to tak vnímal, že ten tým mu verí, hrali dobrý hokej, zlepšovali sa, no a nakoniec tam prišla dobrá alternatíva v podaní trénera z Kudru a Prešov to zvládol. No, možno otázka je na teba, že či si myslíš, že by to mohla byť taká žilinská cesta, že ten káder už teraz bol taký dobrý, že Kostra, povedzme, 10 hráčov môže hrať v tej extralige stadióne, alebo si myslíš, že tam bude nejaká prekopávačka?
No, keďže máš, určite bude prekopávačka, keďže máš 7, asi tuším, bude 6 miest tento rok pre importov, hej, čiže určite tam budú hľadať týchto chalanov nejakých, ale kľudne to môže byť tá žilinská cesta, hej, že ty máš, lebo je to tak, keď si s niekým každý deň vytvoríš si dobré kamarátstva s ním, tak je to fakt, že na to mladé zabojuješ za toho kamaráta alebo za toho spoluhráča, hej, či chodíte spolu na obedy, na večere, stretávate sa. Za mňa bol vždy základ, keď je dobrá partia, tak sa dá urobiť úspech, môžeš hrať aj s Barcelonou, asi nie, hej, keď sme počuli posledné vyhlásenie Luka Modriča, hej.
Ja si hokejovú Barcelonu myslíš.
No, to sme inde, to teraz v lete sa možno tam môže ísť hrať, hej. Ale nie, na mňa partie je základ. Partie je úplne základ úspechu, keď všetko sedí v kabíne, že príjmeš aj tých importov, aj si s nimi za dobré, že si večer idete, ja neviem, sadnúť, hej, povedzme na pivo, alebo idete sa nájsť spolu a trávite spolu veľa času, tak to je tá energia, ktorú prenesieš na ten ľad a si schopný obetovať sa za toho druhého. A to sú podľa mňa tie detaily, ktoré rozhodujú, lebo keď není partia, tak to je, či je nejaký v šatni, povedzme, niekto, kto vynáša alebo niečo, to nikdy nebolo dobré, čo som aj ja zažil. Vždy to bolo zle a za mňa základ, partia, to je. A určite je to tak aj v tej Žiline bolo, preto podľa mňa aj urobili úspech, lebo boli fakt, že dlhšie spolu, chalani, poznajú sa partia, prijali tých importov dobre, takže a tí zapadli dobre, čiže určite toto môže byť tá cesta prešovská takisto do budúcna.
Dobre, chlapci, tak máme za sebou naozaj, že výživný diel, zhodnotili sme extraligu, zhodnotili sme prvú ligu, máme za sebou vlastne aj prvú sezónu trefného strieľania, tak raz to ďakujeme, že si prijal pozvanie. Chlapci, aj takto online, že sme to dokázali zbúchať.
Ja ďakujem, že som mohol byť súčasťou. Si som si chcel robiť výlet do Bratislavy, dlhšie som tam nebol, také nákupy Zara a tak. Nie. Chceli sme vybehnúť, no aj s bratom, ale nie, urobíme si výlet, to je najmenej, nie je pohode. Tešil som sa na ten útorok, ale včera sme videli fakt, že pekný hokej, zaujímavý, aj pre divákov, pekná bodka za sezónou, vlastne ešte majstrovstvá nás čakajú, ale ja ďakujem, že som mohol byť súčasťou tohto trefného strieľania.
Takže teraz ešte, keď nepodpíšeš v extralige, čo dúfam samozrejme, že podpíšeš, ale keby nepodpíšeš, tak počas sezóny budeš náš opakovaný host, veríme tomu.
Kľudne.
A už naživo niekedy prídeš.
Kľudne, ja rád príjmem. Keď sa mi bude dať, ja rád sa podebatím o hokeji, poviem svoj názor aj všetko toto, čiže ja som tomu otvorený.
A dajme ešte, Maťo, dajme aj kredit Skalici, takto na diaľku, však bol našim hosťom Juraj Jurík, dal aj nejaký gól vo finále, mali za sebou úžasnú sériu s Dubnicou, 7. zápas, historicky najdlhší zápas, takže ešte pozdravujeme na diaľku aj Skalicu, urobili kus dobrej roboty, vzhľadom na to, ako sa tá situácia v tom klube vyvíjala, aj to bolo možno medializované, že to tam nebolo úplne ideálne, nakoniec to dopadlo si myslím, že celkom dobre. Takže odo mňa je to už všetko. Pozdravujeme vás, majte pekný týždeň, víkend a začínajú sa majstrovstvá sveta, tak si užite ďalší poriadny hokej. Čaute.
Ahojte.
Ahojte.